vítam vás v 23. časti podcastu Knihokec, ktorá je o mojom februárovom čítaní, respektíve o tom naj a v rámci toho mesiaca, ktoré som čítala. Dúfam, že sa máte dobre a dúfam, že si ma počúvate pri nejakej príjemnej činnosti, ako je varenie obedu alebo večere, alebo iba taký nejaký relax a podobne. A poďme teda na tento február a jeho nejaké knižné záležitosti. Prvá knižka, ktorú by som vám dnes rada spomenula a odporučila, je knižka od amerického autora Trumana Capoteho s názvom Raňajky u Tiffanyho. Predpokladám, že túto knižku asi skôr budete poznať vo filmovom spracovaní, ktoré sa stalo dosť kultovým. Hraje v ňom vyhlásená Audrey Hepburn. Je to taký ako, asi by som povedala, taký fakt kultový film 60. rokov a doteraz sa robí veľa nejakých módnych doplnkov, tričiek, obrazov práve s tematikou v rámci toho filmu. Audrey tam nosila ako fantastické kostýmy a podobne. Ale máme tu aj knižku, ktorá nebola až taká známa, respektíve asi ak by nebolo filmového spracovania, tak by knižka podľa mňa upadla trošku do zabudnutia. Knižka bola vydaná originálne v roku 1958 v Spojených štátoch amerických, ale už v nejakých 60. rokoch napríklad knižku vydal slovenský spisovateľ, vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Takže na to, že sme mali celkom ako socializmus, tak oceňujem kvality toho vydavateľstva, že vydalo aj takú knižku. Otázne je možno, prečo vydalo takúto knižku zrovna toto vydavateľstvo, možno chcelo ukázať práve na nevýhody americkej spoločnosti, ale to je asi jedno. Poďme teda ku knižke, ktorá je taká rôznorodá, čo sa týka recenzií a názorov na ňu. Hlavnou hrdinkou tejto knižky je Holly Golightly, o ktorej ako o zmýšľaní úplne veľa toho neviete. Jej správanie, jej motivácie sú vysvetlené iba na pozadí jej suseda. Ja som sa túto knižku snažila už prečítať pred vyše 10 rokmi. Nedala som to ani kým, film sa mi úplne nepáčil. Teraz som si dala rereading a som tomu veľmi rada. Inak v rámci rereadingu som k tomu bola trošku donútená cez čitateľský klub Fabula. A týmto pozdravujem dievčatá z klubu a aj zo pár chlapcov. A donútená si prosím berte trošku ako s rezervou alebo v úvodzovkách. Mali sme to v rámci februára ako knihu na február. Ja som sa do toho vrhla druhýkrát a asi už mám za tých 10 rokov trošku viac toho načítaného, možno trošku iný prehľad, iný náhľad o živote. A táto knižka ma viac menej bavila. Ja konkrétne som si ju ohodnotila na 4 hviezdičky z 5, takže by sa dalo povedať, že na nejakých 75-80%, čo je celkom ako fajn hodnotenie. No a čo ma na nej zaujalo, bol rozprávacký talent spisovateľa. Pretože o Holly nevieme, akým spôsobom prežíva svoj život alebo aké má správanie. Ako som spomenula, všetko ide cez jej suseda, rozprávača, ktorého Holly, myslím, že prezýva Dick podľa jej brata. A on nám dáva také svedectvo o jej živote. Postupne ako majú také nejaké povrchné konverzácie, sa o nej dozvedá aj o jej minulosti, a sa dozvedá nejaké čriepky. Holly sa to nepáči, pretože žije trošku takým uvoľneným životom, nechce úplne riešiť, chce zbohatnúť na veci, ktoré ju bolia na duši a proste dáva ich do svojich takých mysľových zásuviek, len aby na to nemyslela. A celé, aspoň mne tá knižka prišla, že je o samote. A výslovne samota v New Yorku v tých 50-tych, 60-tych rokoch, ako sa dievča muselo pretlkať. A aj keď ste žili so susedmi a chodili ste na party a stretávali ste ako každý deň nejakých ľudí, tak napriek tomu ste mohli byť osamelými. Takže asi tá samota. Trošku mi tá knižka a jej postavy pripomínali také tie postavy z Edvarda, z obrazov Edvarda Hoppera. A pretože aj keď napríklad Holly chodila pred klenotníctvo Tiffany, bola tam sama jedla, tak mne to ako úplne evokovalo nejaký obraz práve od toho Hoppera. Trošku mi tá knižka pripomínala aj Veľkého Gatsbyho z toho dôvodu, že opäť tam bol ten vzdialený pozorovateľ, ktorý všetko sleduje z diaľky, aj keď je zároveň pri tej postave úplne blízko. A prečo si myslím, že by ste mali túto knižku prečítať? Asi kvôli tým konverzáciám. Tie boli ľahké a tie boli naozaj také ako povrchné a občas je podľa mňa veľmi ťažké písať tak, aby ste v rámci konverzácie plávali po povrchu, ale zároveň, aby pri tom význame tých konverzácií ste chápali hĺbku duše tej postavy. Že síce ako pôsobí povrchne, ale zároveň proste sú tam také tie nánosy alebo rôzne vrstvy v rámci toho charakteru a že aj keď tá osoba pôsobí veselo, tak možno v hĺbke duše tak úplne nemusí nejak pociťovať. A keď sme s dievčatami preberali túto knižku v čitateľskom klube Fabula, dosť zmieňovali aj ten vzťah Holly ku svojej mačke. Ona vychováva mačku, ktorej radšej nedá meno, pretože asi myslí, že tá mačka potrebuje slobodu a že je to teda ekvivalent na tú Holly, ktorá tiež potrebuje slobodu, nechce sa viazať, nechce sa k nikomu pripútať a podobne. Bolo to veľmi zaujímavé a týmto vám dávam takisto tým na doporučenie na knižný klub, ak by ste sa trošku ako chceli povenovať aj takým iným názorom o knižkách a mňa práve na Fabule baví to, že jedna kniha, 10 ľudí a každý máme na to iný názor, takže z toho dôvodu odporúčam. Ako druhú knižku by som vám veľmi rada predstavila knižku, ktorú som dostala v rámci spolupráce. A dostala som ju v rámci spolupráce v zmysle ako recenzný výťažok. A práve takto cez podcast by som ju veľmi rada zrecenzovala. Jedná sa o knižku s názvom Moc korupcie, zákulisie nášho boja za lepšie Slovensko od neziskovky Transparency International Slovensko a knižku napísali Gabriel Šipoš, Ľuboš Kostelánsky a Michal Piško. A všetci traja autori pracujú v Transparency International. Jednak Gabriel Šipoš je od roku 2009 riaditeľom Transparency International. Ľuboš Kostelánsky je novinár, ktorý sa v rámci tejto neziskovky zaoberá oblasťou samosprávy, justícii a investigatívnej činnosti. A posledný zmieňovaný Michal Piško, ktorý takisto pôsobil zo začiatku ako novinár v denníku SME a momentálne takisto pracuje v Transparencii, kde sa zase napríklad venuje samospráve, štátnym firmám, rebríčkom transparentnosti, ale aj v rámci výskumov o korupcii. Knižka je úplne nádherná, čo sa týka grafiky. Konkrétne má naozaj také jedinečné spracovanie, pretože v knižke sú tri diery doslova. Proste uprostred strán skrze celú knižku nájdete tri diery. A tým pádom je knižka ako priesvitná. Malo by to ako zobrazovať jednak tú transparentnosť, že sa táto organizácia neziskovka snaží o transparentnosť, ale zároveň niektorí v rámci interpretácie ponúkajú aj možnosť, že sú to diery, ktoré v podstate robí korupcia v spoločnosti, ale zároveň niektoré interpretácie hovoria, že sú to otvory po guľkách, ktoré žiaľ skončili v tele Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mne tie diery ako nejak som si ich nejak neinterpretovala. Interpretovala som si ich veľmi prakticky, pretože pre mňa tie diery v celej knižke mali takú výhodu, že sa tá knižka veľmi dobre držala a veľmi dobre sa pretáčali stránky. Ja som teda pri čítaní mala väčšinou prsty v jednej z tých dier a hrozne pohodlne sa to držalo. Takže pre mňa to malo skôr takú ako veľmi praktickú funkciu. Ale nebudem už kecať, veľmi rada by som vám predstavila, o čom je teda táto knižka, ale na začiatok by som asi mala povedať, čo je vôbec Transparency International. Aby som citovala správne, tak som si použila ako pomôcku Google Transparency International Slovensko, alebo skratka TIS, je nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola založená v Bratislave koncom 90. rokov. Takže už tu pôsobí vyše 22-23 rokov v rámci Slovenskej republiky a nie je to ako jediná pobočka v rámci ako tejto organizácie. Má nejakých 100 národných pobočiek okrem Česka, Nemecka aj v ďalších krajinách. A je to v podstate organizácia, ktorá bojuje v rámci celosvetového hnutia proti korupcii. A ako som už spomínala, riaditeľom tej slovenskej pobočky posledných 12 rokov je Gabriel Šipoš. Pred ním túto pozíciu zastávala Emília Sičáková Beblavá. A v podstate takou ako úlohou tejto neziskovky je znižovať korupciu, zvyšovať transparentnosť inštitúcií a zapájať ľudí do verejnej kontroly. Ja som politológiu neštudovala. Neštudovala som ani medzinárodné vzťahy a skôr sa pokladám za človeka, ktorý je taký ako laik v rámci ako politiky. Rozhodujem sa samozrejme nie na základe nejakých emočných preferencií, ale snažím sa nejak ako zmapovať vždy aj tie fakty. Ale na druhú stranu určite sa musím priznať, že nie som nejaký odborník na tú našu vnútroštátnu politiku, na jurisdikciu, na samosprávy a podobne. Ale som občan ako každý z vás a myslím, že by sme mali tie inštitúcie kontrolovať v zmysle, aby sme videli, čo sa deje v rôznych inštitúciách, či sú ako transparentné, či naozaj ako zverejňujú svoje či už príjmy, alebo dary, alebo to fungovanie a na základe čoho fungujú, aké majú ako platy, a na čo mali ako vydané nejaké peniaze alebo financie a tak ďalej a tak ďalej. Tým ako nemyslím len veľké štátne organizácie typu, ja neviem, nejaký ústavný súd a prokuratúra, ale sme občania v našich obciach, dedinkách, mestách a v rámci transparentnosti by sme mali byť transparentní aj v tom, čo sa deje na tom mieste, kde žijeme. Takže preto chcem byť aj ja informovaná, čo sa deje v mojej rodnej obci, ak som náhodou na Slovensku, na čo sa tam ako vydali výdaje, čo sa schválilo, neschválilo, kto tam chcel zaviesť nejaký nový projekt, aké bolo výberové konanie v rámci ako výberu toho nejakého projektu alebo dodávateľa, ktorý nám tam niečo dodá. Takže preto si myslím, že som taký občan, ktorý sa stará, ale zároveň nie som nejakým odborníkom. Napriek tomu táto knižka bola vydaná z toho dôvodu, aby zvýšila to povedomie o tom, prečo je naozaj dôležité znižovať tú korupciu a zvyšovať tú viditeľnosť alebo prehľadnosť rôznych inštitúcií. Táto knižka bola vytlačená o počte 1250 kusov, z nich nejakých 200 sa odošle do knižníc a momentálne vzniká aj audiokniha, aj e-kniha, ktorá si bude možnosť zadarmo vypočuť alebo stiahnuť v rámci tej elektronickej knižky. Čo konkrétne nájdete v tejto knižke? Táto knižka má približne nejakých 200 strán, má celkom veľa aj obrazového materiálu a čo sa týka toho textu, bol napísaný do takých stĺpčekov, takže sa to číta naozaj rýchlo a prehľadne. A nájdete tu hlavne históriu, ako Transparency International vznikalo od toho 98. roku v Bratislave, o jej prvej riaditeľke, aké boli prvé kauzy. A ako za zmienku stojí, že napríklad kým prvý premiér vlády onoho času Mikuláš Dzurinda chcel spolupracovať s Transparency International, potom prišiel Robert Fico a jeho vláda, respektíve najprv Iveta Radičová, ktorá teda sa s nimi osobne nikdy nestretla, ale bola voči tomu naklonená. Potom prišiel Robert Fico, ktorý sa na začiatku tváril, že s nimi chce spolupracovať a byť naozaj transparentným a prehľadným, ale keď zistil, že sa to mimovládka posudzuje rôzne aj politické strany veľmi objektívne a je mu jedno, či tam nájde korupcie u Smeru, u SNS alebo u Most Híd alebo u Oľano, tak prišli na to, že trošku im táto mimovládka vadí. Dokonca myslím, ak si dobre spomínam, že táto mimovládka, čo sa týka maďarskej pobočky a pod vedením Viktora Orbána, bola posunutá niekde na okraj spoločnosti. Pomaly to bude aj pre nich zločinecký gang, tak dúfam, že na Slovensku sa tak dlhodobo nestane. Takže ako som spomínala, nájdete tu celú tú históriu tejto strany za tých 23 rokov, čo je na Slovensku, aké boli prvotné kauzy. Asi by som možno povedala, že pod vedením Gabriela Šipoša sa to naozaj rozbehlo, zaviedli skvelé projekty, zaviedli aj rôzne nejaké ako online stránky, kde si môžete prečítať napríklad o otvorenom súdnictve a podobne. Myslím si, že Gabrielovi Šipošovi sa to podarilo aj z toho dôvodu, pretože zhruba od toho roku 2009-2010 prišiel veľký internetový boom. Prišli mobily s internetmi, dovtedy sme používali hlavne počítače a laptopy a v podstate každý užívateľ, každý občan Slovenskej republiky sa môže kamkoľvek na internete dostať. Čo sa mi veľmi páčilo na tejto knižke, táto knižka upozorňuje aj práve na dezinformácie, o rôzne fake news, ktoré sa šíria hlavne sociálnymi médiami a veľmi odkazuje aj na tie správy, akým spôsobom si správy vyberajú novinári a rôzne časopisy a denníky, pretože oni nie idú proste na to, čo je validné a k veci. Novinári si vyberajú také články a také správy, aby ako ľudí šokovali, aby to zarezonovalo, pretože človek v podstate psychologicky si skôr zapamätá šokujúce negatívne správy ako tie pozitívne. Takže je tam aj takisto krátka stať o tom, ako si na to dávať pozor. Je to pekná prehľadná knižka, aby si každý uvedomil, o čom to je. Dokonca myslím, Transparency International malo projekt aj ako naučiť našich dôchodcov alebo starších ľudí, tým myslím okolo toho roku 50-60+, ktorí úplne nevedia rozlišovať tie fake news a zverejňujú napríklad na Facebooku rôzne články z takých tých demagogických stránok internetových, akým spôsobom proti tomu bojovať, akým spôsobom proste overovať tie fakty a neveriť každému článku, ktorý ľudia nájdu na internete, napríklad o tom, že COVID je v podstate, nie je choroba, že nám COVID nasadil iba Bill Gates vo forme nejakých mikročipov a podobne. Ja Real Story čítala som práve takýto článok, čo som videla na Facebooku, takže skvelá knižka o tom. Ako plus k tejto knižke alebo nejaké ďalšie doporučenie, čo mi napadá, sú určite knižky Jána Markoša. On je slovenský šachista, publicista, ktorý vydal knižku Sila rozumu v bláznivej dobe a myslím, že minulý rok vydal aj novú knižku. On sa tam takisto venuje tomu fake news a akým spôsobom myslieť kriticky. Takže možno táto knižka Moc korupcie aj s tou knižkou Jána Markoša by mohla byť taká ako skvelá kombinácia, akým spôsobom si rozšíriť tie kritické obzory. Túto knižku by som veľmi rada venovala v rámci súťaže niekomu z vás. Urobila by som to takým spôsobom, že by som vám ju zaslala teda poštou, vzhľadom na to, že osobne to asi nepôjde. Veľmi rada vám to zašlem kdekoľvek, kde bývate v rámci Slovenskej republiky a budem mať len jednu jedinú podmienku, aby ste sa mi vyjadrili na Instagrame a pod mojim instagramovým účtom Knihokec, alebo ak nemáte Instagram, aby ste mi napísali e-mail na e-mailovú adresu knihokec@gmail.com a to s odpoveďou alebo s informáciou, prečo by ste chceli dostať túto knižku. Ako náhle mi príde prvý komentár, či už na Instagrame alebo práve na Gmaili, tak tú knižku posielam tomu človeku, ktorý mi zaslal práve ten prvý komentár. Knižka ma bavila, nezbavujem sa jej kvôli tomu, alebo nechcem ju venovať do súťaže kvôli tomu, že by som s ňou bola nespokojná. ale chcem, aby sa tie obzory ďalej rozšírili, aby sa táto knižka dostala do najviac rúk, ako čo len pôjde. Ešte ale určite spomeniem, že táto knižka sa venuje aj o tom, aké boli ich príjmy a dary, kto a akí ľudia im nejak pomohli v začiatkoch, alebo akými ľuďmi boli podporovaní. Takže práve sa tam spomína aj napríklad George Soros, ktorý je ako hlavná postava všetkých tých dezinformačných stránok, a táto knižka to krásne vysvetľuje, ako to s ním mali a podobne. A zároveň táto knižka rozpráva aj informácie, aké majú platy práve v tom Transparency International. Nie je to veľká skupinka ľudí, myslím, že u nich pracuje nejakých 7 až 10 ľudí, nechcem kecať, nepamätám si to úplne presne z textu, ale určite budem rada za nejakú podporu z ich strany. To najmenšie, čo môžeme spraviť, je odoberať ich newsletter. Nájdete na transparency.sk/newsletter, ale takisto môžete byť trošku viac štedrejší a buď sa zapojiť do boja proti korupcii a podporiť túto neziskovku finančným darom 2% z dane zo zahraničia. Takisto sú možnosti, ako podporiť túto neziskovku poprípade darom zo závetu alebo nejakou nefinančnou podporou. A poprípade, ak prídete na nejaký whistleblowing alebo na nejakú záležitosť, ktorú by ste ako tiež chceli nahlásiť, tak títo kolegovia v Transparency sú vám plne k dispozícii. Ja dúfam, že vás táto knižka zaujala a budem rada za vaše komentáre, či už teda na tom Instagrame alebo práve cez Gmail. Ďakujem. A keď sme už pri takých tých záležitostiach s ľuďmi, ako fungujú ľudia a podobne, musím spomenúť aj jednu knižku, aby sme trošku ako preklopili tú situáciu, že nie je všetko iba o korupcii a o klamstvách a o nejakých politických problémoch, a práve preto som si vybrala túto knižku. Nech máme aj taký protipol niečoho pozitívneho. A tou knižkou je knižka s názvom Ľudskosť od holandského autora Rutgera Bregmana. Ľudskosť má podtitul Optimistická história človeka. Holandský názov vám neprečítam, ale originál toho holandského názvu alebo holandskej knižky Ľudskosti bola vydaná v roku 2019 a u nás na Slovensku sa vydala knižka v roku 2020, takže naozaj veľmi aktuálna knižka, a vydalo ho vydavateľstvo N Press, ktoré vydáva naozaj takisto veľmi zaujímavé knižky. Čo sa týka prekladu knižky, knižka bola predložená Janou Trajteľovou a Michalom Liptákom. Veľmi sa mi páči určite aj obal tej knižky. Je taký ako svetlomodrý, padá dážď a je na ňom nakreslený červený dážnik, ktorý ten dážď zachytáva. Ja som si túto knižku kúpila v elektronickej podobe, takže nemám tú knižku tak pekne farebne odfotenú, ako je originál a vydaná väzba tej knižky. Ale tak, čo sa dá robiť? Chcela som trošku ušetriť papier, ale ak by ste mali tú originálnu verziu knižky, tak verím, že sa vám bude páčiť aj ten obal. Neviem, kto ten obal navrhol v rámci grafiky, ale veľký palec nahore. A poďme teda už k tej samotnej knižke, ktorá je teda dosť hrubá na pomery knižky o ľudskosti. A má takmer 500 strán, konkrétne 464, a ako už aj ten podtitul napovedá, Optimistická história človeka, tak autor Rutger Bregman sa snaží poukázať na tie dobré črty človeka. On mal totiž pocit, že dlho proste tí ľudia sa venovali iba vojnám a pokladáme a v každých nejakých psychologických a sociálnych experimentoch vychádza, že človek je tvor sebecký, kritický, zlý, pomstichtivý. Ideme neustále v podstate podľa takého nejakého príslovia, že oko za oko, zub za zub, že dvíhame proti sebe zbrane, že sme schopní ako zabiť človeka bez problémov. A táto knižka je protipólom toho. A Bregman chodil po svete, snažil sa stretnúť s takými vedcami alebo s takými svedkami rôznych ľudí, ktorým sa stala nejaká vec, ale tá vec, ktorá sa im stala, ľudia na to nezareagovali tým ako klasickým, nejakým zlým správaním, ale nejakým altruistickým. A práve o tom je táto knižka. Ako príklad, napríklad spomeniem, Bregman tam napríklad rozoberal knižku od Williama Goldinga Boh much, kde na ostrov posadíte 10 chlapcov, ktorí sa postupne za niekoľko mesiacov zdivočia a sa navzájom vraždia a zabíjajú. Tak on výslovne išiel proti tomu ako bohovi much, lebo to bral tak, že knižka bola vydaná v 50. 60. rokoch zhruba, prebiehala studená vojna a že ľudia prahli po niečom ako takom drsnom a zlom. No a on našiel jedného rybára, ktorý pred nejakými 30-40 rokmi zachránil chlapcov niekde v Tichomorí, nejakých 5-6 chlapcov, ktorí tam stroskotali na nejakom člne. A práve s tým rybárom sa porozprával o tých chlapcoch, čo sa s nimi stalo, ako žili jeden rok proste na opustenom ostrove a či naozaj nastal scenár z Boha much, alebo prevládlo altruistické myslenie. Keďže sa bavíme o knižke Ľudskosť, tak predpokladám, že vám už tak trošku dopína, že Boh much nenastal, ale nastalo úplne opačné správanie. Takisto sa Bregman snaží vyvrátiť rôzne také známe psychologické experimenty. Spomeniem napríklad Zimbardov najznámejší experiment s tými väzňami, kde sa snažili v rámci experimentu navodiť pocit väznice. A na tomto prípade práve psychológ Zimbardo vysvetlil, akým spôsobom mohli byť nacisti takí krutí k Židom a k iným ľuďom. V podstate Bregman prešiel veľké množstvo spisov, nejakých nahratých nahrávok, audionahrávok a prišiel na to, že výsledky toho experimentu boli značne vypopulizované. Takže to, čo sa dostalo do verejnosti, to, čo sa doteraz učíme ešte nejakých 50 rokov od uskutočnenia toho experimentu, vôbec nebolo tak v skutočnosti. Takže samé takéto ako príjemnejšie prípady by som povedala, akým spôsobom fungujú ľudia a že možno ak máme pocit, že ten svet speje k úplnej záhube, tým teraz nemyslím nejaké ekologické dopady a podobne, ale skôr čo sa týka toho ľudského správania, tak sú a existujú svetlé výnimky, ktoré robia opak, ktoré idú trošku proti prúdu, či už v rámci ako nejakej politiky, alebo v rámci nejakého školstva, alebo v rámci zdravotníctva. A práve na tých takmer 500 stranách Bregman hovorí o takýchto výnimkách. A pre ňoho sú títo ľudia takí vizionári a verí a pevne dúfa, že ak o takýchto ľuďoch budeme viac hovoriť a čítať, tak aj ten náš postoj sa trošku zmení a uvedomíme si, že človek nie je tvor skrz naskrz zlý, ako sa to učili ešte na náboženstve a v celej Biblii, že máme dedičný hriech a podobne, ale proste aj ten človek je fajn tvor, ktorý má samozrejme svoje negatívne vlastnosti, ale zároveň dokáže vždy prekvapiť a dokáže byť nesebeckým a altruistickým. Takže práve táto knižka vám prinesie toto. To je na dnes všetko, priatelia. Tentokrát to boli 3 knižky v rámci februára. Čítala som aj nejaké iné, ale neboli úplne také, aby som vám ich nejak kľudným vedomím odporúčila ďalej. Takže krátky mesiac február, krátke tri knižky, ktoré teda ako v rámci nejakej stranáže vôbec krátke neboli, byť posledná knižka Ľudskosť, ale verím, že vás nejaká z nich zaujala. Budem sa tešiť na vaše vyjadrenia a ďalšie doporučenia, či už na Instagrame pod názvom Knihokec, alebo pre tých trošku ako introvertovanejších cez e-mailovú adresu knihokec@gmail.com. Budem sa na vás tešiť o 2 týždne a ďakujem za vypočutie tohto dielu podcastu a prajem krásny deň, alebo krásny večer, alebo krásne ráno podľa toho, kedy počúvate tento podcast, a prajem čítaniu zdar. Ahojte!